Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг след работна среща на тема проникване на радикален ислям в Република България, заплахи и мерки за противодействие от 19 октомври.
Добър ден, уважаеми колеги. Днеска в качеството ми на вицепремиер отговарящ за сигурността организирахме и проведохме една работна среща между всички държавни институции, служби за сигурност, МВР, Министерство на образованието, дирекцията по вероизповедания, Министерство на финансите, както и двама външни експерти, на които разискахме темите, свързани с радикалните религиозни течения и опасностите, свързани с тяхната дейност на територията на България, опасностите, свързани с нашата национална сигурност. Нещата, които отдавна се говорят в българското общество, проблеми, които ние наблюдаваме като проблеми в редица европейски държави, се отчита, че съществуват и в България. А именно, финансиране от съмнителни частни структури или фондации, обществени организации, финансиране на религиозни общности, чрез които се прокарват радикални религиозни идеи, а също така и се реализира или се правят опити да се реализира политическо влияние в страната. Нещо, което е недопустимо за една суверенна държава, каквато е Република България. И тъй като по тези въпроси се говори от няколко години, помните делата за радикален ислям в Пазарджик и други, ще ви дам само една справка. До 2010 година няма нито едно дело за радикален ислям на територията на Република България. От 2010 до 2017 са 50. Тенденцията, мисля, че е видна. Това, което се констатира, че сега действащите закони и за вероисповеданията, и за образованието са крайно либерални и позволяват почти безконтролно на територията на Република България да се упражняват подобни практики. Под формата на създаване на частни религиозни училища, курсове, частни детски градини, се прокарва нетрадиционен за България ислям, такъв какъвто в историята на България, дори във времето на турското робство не е съществувал и който не е бил характерен дори за самата Османска империя. Промените, които трябва да се направят, са в няколко посоки. Всъщност проблемите, които съществуват, са първо с почти неограниченото присъствие на чужди проповедници на територията на България. С идването им на територията на България, проповедите, които имат право да извършват на територията на България, финансирането, което получават от чужбина. Втория проблем е с образованието, както споменах. Има три области, в които се очертаха мерки, които трябва да бъдат взети. Първо, по отношение на закона за вероисповеданията, да се ограничат възможностите за чужди граждани, които да пребивават трайно на територията на Република България, чужди граждани, които се финансират от чужди страни или от чужди структури, да пребивават на територията на България и да развиват религиозна дейност. Второ, по отношение на финансирането. В закона за вероисповеданията трябва да се регламентират много ясно не само правата, които вече са дадени според този закон на различните религиозни общности, но в закона за вероисповеданието трябва много ясно да се регламентират и ангажиментите, да се предвидят и санкциите и мерките за недопускане на подобно влияние. Втория закон е закон за образованието. Не може да продължава практиката, не трябва да продължава практиката, хора завършили теология или религия в страни, в които се преподава или се практикува радикални форми на една или друга религия, да преподават или да проповядват на територията на Република България. Освен в закона за образованието и закона за вероисповеданията, са наложителни и спешни мерки в наказателния кодекс, чрез които да се дефинират тези радикални течения, радикални практики, за да могат правораздавателните органи да ги санкционират много по-лесно, а не както е сега, според сега действащия наказателен кодекс, да се търсят антидемократични мотиви или пък други членове, чрез които подобни явления и прояви да се преследват. Това, което ние се консолидирахме, срещата продължи около 2 часа, е, че ще бъдат изработени, тъй като и в парламента има поне 2 законопроекта, които се готвят в тази посока. В качеството ми на вице-премьер отговарящ сигурността, моят екип също разработва подобни промени. Нещата, които днеска се коментираха в различните сфери по отношение на финансирането, ще бъдат консултирани преди да бъдат внесени с Министерството на финансите. Второ, по отношение на образованието, след като бъдат изработени, ще бъдат консултирани с Министерството на образованието. Наказателният кодекс, промените също с Министерството на правосъдието и ще бъдат внесени. Но практиката за безразборно финансиране на религиозните общности в България и чрез това финансиране прокарване на нетрадиционни религиозни практики и прокарване на политическо влияние трябва да бъдат ограничени и в последствие окончателно преустановени. Въпроси? Госпожа Наполтанова беше първа.
Да. Искам да ви питам, изчислили ли сте колко би струвало това на Министерство на финансите, защото имаше предложение религиозното образование да се финансира от държавата, за да няма именно нахлуване точно на такива завършили на други места проповедници.
Когато този процес на средно или висше, да кажем, религиозно образование бъде вкаран в системата на самото Министерство на образованието, естествено, че това ще става по учебни планове, утвърдени от самото Министерство, под контрола на методическото ръководство на самото Министерство на образованието и това ще бъде поето от държавата. По-логично и по-нормално е под формата на факултет, било към Софийския университет или под, да кажем, един висш ислямски институт, държавата да финансира възпитанието и обучението на подобни хора, отколкото този процес да го оставяме в ръцете на страни, в които се извършва в момента това, страни, в които се проповядва един нетрадиционен салафитски, лахабитски ислям. Нещо, което мисля, че никой в нашето общество няма интерес да продължава като практика. Колко точно ще струва, сметката тепърво ще бъде направена, когато ние разработиме как точно се случва. Но колкото и да струва, сигурността на държавата струва много повече, отколкото едни средства, които ще отделиме.
Въпросът е дали имате калкулация?
Калкулация няма как да бъде направена, защото примерно трябва да се прецени колко средни училища да има. Колко голям и с колко хора ще работи, да кажем, един подобен институт. Така че няма да се кой знае колко средствата, ще варират и по отношение на финансирането, субсидирането на религиозните общности, ще варират в рамките на по няколко милиона. Не става въпрос за огромни суми. Но тази практика, чужди граждани, които получават възнаграждението си от чужбина, да провеждат религиозна дейност в България, това е практика, която трябва да се преустанови. И второ нещо. Със закона за вероизповеданията категорично трябва да се забрани в ръководството на нашите религиозни общности да присъстват и да участват в ръководните органи, да участват чужди граждани. И тук ще подчертая, че не става въпрос само за мюсюлманското вероизповедание. Става въпрос и за други вероизповедания, в които чужди граждани на практика ръководят вероизповеданията, т.е. религиозни деноминации в България. Чуж гражданин, който не подлежи на нашето законодателство, който винаги може да си тръгне, няма как и няма никаква логика да ръководи една или друга религиозна общност на територията на Република България. Това трябва да се преустанови. Така че ето ги нещата, които се очертаха. Чужди граждани да не могат да присъстват в ръководството на религиозните общности в България. Чуждо финансиране да бъде спряно или контролирано от държавата. Да се въведе да се установи възможността религиозното образование да се получава в България и да се ограничи чуждо нетрадиционно религиозно влияние в България и да се направят промени в наказателния кодекс, с които, чрез които правораздавателните органи да имат много по-лесни механизми за бързо справяне с тези проблеми. Други въпроси?
Господин Каракачанов, правилно ли разбирам, че ще искате тази забрана за чужди проповедници да се разпростре и за евангелските църкви, за католиците, за армено-грегорианите и всъщност ще се създадат ли за тях висши училища, за да им подготвят духовници?
Висши училища, такъв въпрос не е разглеждан, но ограничаване на това с разрешение. Примерно, ако дойде чужденец, който иска да извършва проповед или някаква религиозна дейност, той задължително трябва да получи разрешение за това от дирекцията по вероисповеданието. Неговата диплома, чрез която той би следвал да легитимира своята дейност, трябва да бъде призната от Министерство на образованието. И да има много ясен срок за престой. Значи, какво означава да дойде чуж гражданин и да стои колко време да стои в България и какво да проповядва? Между другото, тъй като споменахте някои от евангелските църкви, там проблема в някои от тях ръководството им е изцяло от чужди граждани. Изцяло. Така че, пак казвам, най-сериозен и най-опасен е проблема с радикалния ислям, но подобна практика, от подобна практика се възползват и други общности. И ще ви кажа друго, трябва да се промени самия закон за вероисповеданието, механизъм, по който се регистрират религиозните общности. Мисля, че са към момента какво се случва. Един човек може да регистрира религиозна общност в България. Отива, преписва един устав от вече регистрирано такова вероисповедание и регистрира своя църква. Ще ви кажа, че има и следните практики. Регистрира се като религиозна общност, къщата, в която живее, регистрира като храм и не плаща данъци на държавата. Това са кокошкарски неща, но съществуват също като практика. Така че всичко това трябва да бъде изчистено. Контрола, т.е. изискванията за регистрация да бъдат завишени. Има различни практики. Има някои страни, в които за да регистрираш религиозна общност и да практикуваш една или друга религия, се изискват от няколко стотин до няколко хиляди последователи, които да те подкрепят. Докато сега в България нещата са абсолютно и като крайно либерални. Един човек може да регистрира отделна църква или една или друга религиозна общност.
А като говорим за завършване в чужбина, имате предвид, че после трябва да бъдат лицензирани, защото има Москва, към Ватикана се учи, има богослови, които там са завършили. Тоест, ограничението за кого ще важи? И втория ми въпрос е...
Да, завършил си във Ватикана или си завършил в Москва, идваш, представяш си дипломата в Министерство на образованието и според това какво си учил, нали, има учебен план, по който си завършил, според това какво си учил, се преценява дали ти се лицензира дипломата. Но ако се види, че си завършил частния ислямски университет в град Зарка, родния град на Заркъл и частен ислямски университет, и си учил 10 години там, извинявайте, на какво основание? На какво основание да бъдеш лицензиран?
Добре, и втори въпрос е, имате ли данни за присъствие, филтриране и така нататък на проповедници от ислямска държава или от разни други лахабити, салафити, присъствие в България?
За ислямска държава не. Но така, хора завършили точно в учебни заведения, в които се е преподавало и се преподава, и в държави, в които лахабизма и салафизма са основна линия в исляма, подобни проповедници в България не са малко. Не са малко. Бих казал, проблемно много са.
Какъв е по-нивото на заплаха от тях?
Моля?
Ниво на заплаха от тях има ли? Какво е нивото?
Ами, не бих искал да влизам в темата за нивото на заплаха, защото само ще дам примери с някои страни в Европейския съюз, каквито бяха Великобритания, най-вече Белгия, Холандия, Франция, в които именно подобни проповедници успяваха да не само да рекрутират, но и да облъчват и да фанатизират млади хора, европейски граждани, които и в момента воюват на страната на ислямска държава. И това е практика.
Господин Каракачанов, за финансирането от Турция да кажете дали ще искате да спре на средните училища. Моето... И да кажете също, втори ми въпрос, извинявайте, имахте идея преди за тестове за имами, за тестове за лоялност. Мисля, че съм чела да казвате, че имате такива идеи.
Текстът за лоялност е една формална страна на въпроса. Но аз казах финансиране от чужбина. Това включва, разбира се, и Република Турция. От чужбина. Не е нормално чужда държава да финансира твои училища и да заплаща заплатите на твои проповедници. Това не е нормално. И тъй като знам, че основният въпрос, по който ще се повдигне, и то от всички религиозни общности, темата за финансирането, тъй като много от тези религиозни общности получават финансиране в чужбина. От чужди фондации, организации или от други, или от църквите си майки, както се казва. Тук въпросът може да бъде решен и по друг начин. Ако се регламентира да могат да се получават дарения, то тези дарения трябва да бъдат декларирани и контролирани от Сметната палата на Република България първо. Това е един вариант. Ако приемем, че това ще продължава. Втори вариант. Може да се направи специален фонд към дирекцията по вероизповедание, специален фонд. Ако някой мисиоманин или мисиоманска структура реши да финансира мисиоманското вероизповедание, по специална сметка в този фонд, парите, които дарява, са за мисиоманското вероизповедание. Но държавата България преценява за какво се харчат. И как се харчат. Ако, примерно, една или друга протестантска църква, било по Европа, било в Америка, реши да финансира, да, в същия този фонд, по сметката на това вероисповедание. Но държавата преценява за какво се харчат и дали да се харчат тези пари. Това са варианти също. Знам, че това ще бъде болния въпрос. Всички вероисповедания в България, които получават външна помощ, ще се обявят против това. Но пак казвам, света, в който живееме, става се по-несигурен. Мерките, които трябва да вземем, трябва да са все по-адекватни и България трябва да се защитава териториалната цялост, суверенитета и сигурността на своите граждани. Последен въпрос, тъй като се качвам. Заповядайте.
Като министър на отбраната, един въпрос, ако може. Все пак имаше заседание на съвета по отбрана, да ни кажете какви са крайните решения, какво ще предложи Министерство на отбраната за проекта за изтребител и за проекта за бойна машина.
По темата като министър на отбраната ще отговарям в другата сграда. На 25-ти отново ще има съвет по отбрана.
Нищо?
Други въпроси? Заповядайте, госпожо.
Поставяте ли си някакви срокове за въвеждане на всички тези...
Да, сроковете в рамките на до края на този месец. От този анализ, от тази среща, работна среща днеска, всички препоръки и идеи ще бъдат обобщени. Законопроектите, които се готвят в парламента, ще бъдат съобразени с това. И моята логика е до... След като бъдат съобразени, ще бъдат изпратени съответно на институциите, които ще трябва да работят с тях. Примерно, това, което ще каза образованието, трябва да бъде съгласувано с Министерство на образованието. Това, което касае наказателния кодекс, Министерство на правосъдието, това, което касае вероисповеданията също. Така че след съгласуване, моята амбиция до края на годината тези неща не само да бъдат внесени, но да бъдат и приети. Благодаря ви.
Брифинг след работна среща на тема проникване на радикален ислям в Република България, заплахи и мерки за противодействие от 19 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.